Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda mengawali hari kerja Anda, Selasa, akhir Maret 2015, dengan menyajikan berbagai info menarik. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Ali Lubis. Jaksa mengatakan kopilot Jerman punya kecenderungan bunuh diri. Serangan udara tewaskan sekurangnya 45 di kamp pengungsi Yaman. Perundingan nuklir Iran dengan negara besar dunia pada tahap kritis. Ketidakstabilan di Yaman semakin memburuk ketika koalisi yang dipimpin Saudi melancarkan serangan udara terhadap para pemberontak. Itulah antara lain laporan internasional kami. Sementara itu, Liga Arab yang telah sepakat membentuk pasukan intervensi gabungan Arab belum berencana mengerahkan tentara ke lapangan di Yaman.
We tried every possible way to avoid it. The Yemenis tried every possible way to avoid it.
Tak lupa kami sajikan pula liputan Indonesia. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menyatakan pemerintah harus segera melakukan penyelidikan terhadap temuan praktik perbudakan nelayan yang dilakukan perusahaan industri perikanan di Benjina, Maluku.
Para nelayan itu juga tidak mendapatkan hari libur dan tidak diberi cukup makan.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Para jaksa Perancis mengatakan co-pilot Germanwings yang dituduh secara sengaja menabrakkan pesawatnya ke pegunungan Alpen punya kecenderungan untuk melakukan bunuh diri di masa lalu, tapi tampak stabil. Christophe Kumpa, juru bicara jaksa Düsseldorf, mengatakan co-pilot itu beberapa tahun lalu sebelum mendapat izin pilot, lama dirawat karena kecenderungan melakukan bunuh diri. Ia menambahkan, sejak itu dan sampai akhir hidupnya, ia pergi ke dokter dan mendapat surat keterangan sakit, tapi tidak ada diagnosa lagi mengenai kecenderungan akan melakukan bunuh diri atau perilaku agresif. Pesawat Airbus Germanwings ditabrakkan ke pegunungan Alpen di Prancis hari Selasa lalu dan menewaskan 150 orang di dalam pesawat itu. Pejabat Prancis mengatakan rekaman penerbangan pesawat itu menunjukkan co-pilot Andreas Lubitz, usia 27 tahun, mengunci pintu kokpit sehingga pilot tidak bisa masuk ke ruangan itu sebelum dengan sengaja menabrakkan pesawat itu ke lereng pegunungan Alpen. Jaksa mengatakan belum menemukan motif tindakan Lubitz. Sebuah serangan udara dekat kamp pengungsi di Yaman hari Senin menewaskan sekurangnya 45 orang dan mencederai 65 lainnya dalam kekerasan terbaru di negara semenanjung Arab yang dikoyak perang itu. Pekerja-pekerja bantuan mengatakan serangan itu menarget sebuah bangunan militer di dekatnya di distrik Harad di Yaman Utara, tapi mengapa kamp pengungsi itu yang kena belum jelas. Sejak Kamis lalu, koalisi yang dipimpin Arab Saudi melancarkan serangan udara di seluruh negara itu terhadap pemberontak Houthi Syiah di Yaman. Tapi Menlu Yaman, Riyad Yasin, menyalahkan serangan artileri Houthi yang mengakibatkan korban di kamp pengungsi itu. Seorang juru bicara International Organization for Migration mengatakan tidak jelas berapa banyak dari yang tewas adalah warga sipil atau orang-orang bersenjata. Setelah merebut Sana'a, ibu kota Yaman tahun lalu, pemberontak Houthi berusaha masuk ke Aden, kota pelabuhan di selatan, pusat ekonomi negara yang miskin itu. Pemberontak hari Senin menghujani Aden dengan serangan artileri sambil mereka mendesak masuk ke daerah timur laut di pinggiran kota itu. Sementara jet-jet tempur Arab Saudi terus menghantam posisi-posisi pemberontak. Perundingan mengenai program nuklir Iran hari Senin memasuki tahap kritis sementara diplomat-diplomat senior dari 6 negara besar dunia dan Iran berupaya mencapai kata sepakat mengenai rincian-rincian penting perjanjian. Menlu Amerika John Kerry di luar gedung perundingan di Lausanne, Swiss, mengatakan semua pihak bekerja keras dan menambahkan perundingan akan mencapai batas waktu esok malam. Juru bicara Gedung Putih Eric Schultz mengatakan Amerika tidak memperkirakan akan terjadinya kegagalan, tapi mengatakan perundingan akan dilakukan sampai detik terakhir sementara batas waktu Selasa tengah malam makin dekat. Seorang diplomat Barat mengatakan, ada tiga isu utama yang belum tuntas di mana para pihak belum menyetujui berapa lama perjanjian akan berlangsung. Seberapa cepat sanksi-sanksi ekonomi PBB dan pihak Barat terhadap Iran bisa dicabut dan bagaimana sanksi itu diberlakukan kembali jika Iran melanggar syarat-syarat perjanjian. Satu orang tewas dan satu lainnya cedera hari Senin ketika sebuah mobil dengan dua orang di dalamnya berusaha menerobos gerbang keamanan Badan Nasional Amerika, NSA, di Fort Meade, tidak jauh dari Washington. Kolonel Brian Foley, Komandan Garnison di Fort Meade, pangkalan militer di mana NSA dan beberapa kantor federal lainnya berlokasi, mengatakan insiden itu telah ditanggulangi dan sedang dalam penyelidikan. Warga tentara dan pegawai sipil serta gedung-gedung aman. Foley menambahkan petugas keamanan NSA menghentikan mobil yang hendak memasuki lingkungan itu. Gambar-gambar video dari helikopter berita menunjukkan dua mobil SUV yang rusak di tempat kejadian perkara, termasuk salah satunya berplat polisi NSA. FBI mengatakan kepada VOA insiden itu tidak terkait aksi teroris. Pesawat Swiss bertenaga surya tiba di Tiongkok dalam persinggahan kelima perjalanannya keliling dunia tanpa bahan bakar fosil. Pesawat itu mendarat di Chongqing sekitar 20 jam setelah meninggalkan Myanmar. Pesawat Solar Impulse 2 dengan satu kursi yang terbuat dari bahan fiber memiliki rentang sayap 72 meter, lebih panjang dari sayap pesawat Boeing 747 dan hampir seberat sebuah mobil. 17.000 sel surya yang dipasang pada sayap pesawat itu menyerap energi matahari yang memungkinkan pesawat itu terbang siang dan malam. Pemerintah Chili mengatakan 17 orang tewas dan 20 lainnya masih hilang setelah hujan lebat membanjiri kawasan gurun di Chili Utara. Hujan lebat minggu lalu membuat sungai-sungai meluap, menyebabkan banjir dan listrik padam. Juru bicara Presiden Michelle Bachelet hari Senin mengumumkan bahwa pemerintah akan menyediakan bantuan bagi daerah-daerah banjir itu. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York. Disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Berikut kabar pasar saham dunia yang umumnya ditutup menguat pada penutupan perdagangan hari Senin. Kita mulai dari Amerika. Di pasar Wall Street New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 264 poin menjadi 17.976. Indeks Nasdaq naik 56 poin menjadi 4.947. Dan indeks S&P 500 naik 25 poin menjadi 2.086. Di Eropa, pasar saham berakhir menguat. Indeks Financial Times London naik 36 poin menjadi 6.891. Indeks CAC 40 Paris naik 49 poin menjadi 5.083. Dan indeks DAX Frankfurt naik 218 poin menjadi 12.086. Sebelumnya di Asia, pasar saham juga umumnya ditutup menguat. Indeks Nikkei Tokyo naik 126 poin menjadi 19.411 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 369 poin menjadi 24.855. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 120,1 yen Jepang. 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,48 dolar Amerika, sedangkan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp13.075. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin, harga emas di New York turun $14.70 menjadi $1.185.10 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika kemarin turun lagi 2 sen, menjadi $56.22 per barel. Harga tembaga naik $1.85 menjadi $278.60 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $49 menjadi $2.695 per ton. Harga kopi juga turun 6 sen menjadi $1.32 per pon. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Direct from Washington, the voice of America,
Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika mengatakan ofensif udara pimpinan negaranya terhadap pemberontak Houthi Syiah di Yaman memang perlu dilakukan, bukannya untuk melawan Iran. Liga Arab yang telah sepakat membentuk pasukan intervensi gabungan Arab belum berencana mengerahkan tentara ke lapangan di Yaman. Laporan wartawan VOA Victor Betty disampaikan Tony Hotland.
Duta Besar Adel Al-Jubeir mengatakan tujuan ofensif udara tersebut adalah melindungi rakyat dan pemerintah Yaman dari kelompok Houthi yang disebutnya sebagai organisasi radikal yang berafiliasi dengan Iran dan Hezbollah. Ia juga mengatakan ofensif udara pimpinan negaranya yang dimulai Kamis lalu adalah atas permintaan Presiden Yaman Abd Rabbu Mansur Hadi untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di negara tetangga Arab Saudi di bagian selatan itu. Presiden Amerika Barack Obama berbicara Jumat lalu dengan Raja Salman dari Arab Saudi menegaskan dukungan Amerika terhadap langkah negara itu dan mitra-mitranya di Yaman. Keduanya sepakat tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di Yaman melalui solusi politik lewat perundingan. Berbicara dalam acara Face the Nation di stasiun CBS hari Minggu, Adel Al-Jubeir juga mengatakan ofensif udara itu yang melibatkan lebih dari 10 negara akan berlanjut hingga tujuan mereka tercapai. Ia menyebutnya sebagai perang yang diperlukan, bukannya perang antara umat Sunni di Arab Saudi dan umat Syiah di Iran.
We had no choice. We tried every possible way to avoid it. The Yemenis tried every possible way to avoid it. Agreements were made and every single agreement that was
made. Ia mengatakan, kami tidak punya pilihan lain. Kami mengusahakan semua kemungkinan untuk menghindarinya. Pemerintah Yaman mengusahakan semua cara untuk menghindarinya. Mereka mencapai banyak kesepakatan, tapi ke-67 kesepakatan itu dilanggar kelompok Houthi. Kelompok itu mengambil alih banyak wilayah. Ketika mereka hampir merebut kota Aden yang menjadi kedudukan presiden, kami wajib turun tangan untuk membantu pemerintah yang sah. Demikian kata Jubeir. Jubeir mengatakan belum ada rencana mengerahkan pasukan darat di Yaman. Tetapi pejabat militer Arab Saudi, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri mengatakan sejumlah serangan artileri lintas batas telah dilancarkan atas lokasi-lokasi Houthi di Yaman Utara. Jubeir juga menuduh Iran membantu kelompok Houthi.
The Houthis are ideologically affiliated with Iran. The Iranians have provided them with weapons. The Iranians have.
Secara ideologis, kata Jubeir, kelompok Houthi segaris dengan Iran. Iran memasok senjata bagi kelompok itu dan Iran menyediakan penasihat dan juga uang, kata Jubeir. Iran membantah mempersenjatai Houthi. Senator Richard Burr, ketua Komisi Intelijen Senat Amerika, juga menuduh Iran membantu Houthi. Ia mengatakan kurangnya kehadiran Amerika telah mengakibatkan kegiatan teroris berkembang subur di Timur Tengah dan menyebar ke Afrika Utara dan Asia Tengah.
The Voice of America, VOA.
Menara Eiffel di Prancis diresmikan tanggal 31 Maret 1889. Menara yang dibangun di tepi Sungai Seine di Paris itu dibangun oleh Gustave Eiffel. Pada tahun 2005 tercatat hampir 6,5 juta orang mengunjungi Menara Eiffel dan lebih dari 200 juta orang mengunjungi monumen itu setelah diperbaiki. Monumen menara setinggi 324 meter itu terdiri dari 81 tingkat. Pada tahun 1902, bangunan menara tersambar kilat, sehingga menara itu harus diperbaiki pada ketinggian 100 meter dari puncak. Pada waktu dibangun tahun 1887, tinggi menara Eiffel melebihi monumen Washington di Washington DC. Pada tanggal yang sama, tahun 1973, tinggi air sungai Mississippi mencapai puncaknya di kota St. Louis dalam rekor banjir selama 77 hari. Selama banjir itu, 33 orang tewas dan mengakibatkan kerugian sebesar lebih dari $1 miliar. Meluapnya air sungai Mississippi itu juga mengancam kota New Orleans. Para pejabat mengalihkan sebagian air Mississippi ke Danau Pontchartrain dan ke Teluk Meksiko. Meskipun demikian, ratusan perkebunan di daerah itu tetap mengalami kerugian. Kini kami sampaikan laporan internasional. Ketidakstabilan di Yaman semakin memburuk ketika koalisi yang dipimpin Saudi melancarkan serangan udara terhadap para pemberontak yang merebut posisi-posisi yang dikuasai pemerintah di sebelah selatan, dan Liga Arab memutuskan untuk membentuk pasukan intervensi gerak cepat. Wartawan VOA Scott Bob dari Yerusalem melaporkan tentang dampak regional dari perkembangan itu.
Serangan oleh para pemberontak yang didukung Iran di Yaman telah mendorong aksi balasan dari koalisi pimpinan Saudi yang beranggotakan negara-negara Arab Sunni. Iran yang dipimpin Syiah membantah mendukung para pemberontak itu, yang gerak majunya mendorong pembentukan pasukan intervensi gerak cepat Arab. Seorang pengamat Institut bagi Studi Keamanan Nasional Tel Aviv, Yuel Guzanski, mengatakan negara-negara Arab lebih suka pemerintah Amerika atau Eropa memimpin dalam menanggapi konflik di Yaman itu. Tetapi karena tidak adanya respon dari negara-negara kuat di dunia, mereka merasa harus bertindak untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.
Yaman is important. Not because of Yemen.
Dia mengatakan Yaman itu penting, bukan karena Yaman itu sendiri, tetapi karena Yaman adalah tempat di mana kelompok Arab melawan kelompok Persia dan kelompok Sunni melawan Syiah. Yaman adalah pion di papan catur Timur Tengah. Demikian ujar Guzanski. Para pengamat mengatakan negara-negara Arab semakin prihatin dengan konflik di Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman, di mana kelompok-kelompok yang didukung Iran semakin kuat dan di mana kevakuman kekuasaan dimanfaatkan oleh militan Islamis. Seorang pakar militer Arab di institut yang sama, Yiftah Shapir, yakin pergolakan besar-besaran sedang terjadi di Timur Tengah.
The Middle East is not going to be what it was. I don't think.
Dia mengatakan Timur Tengah akan sangat berubah. Saya rasa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Sekarang masih dalam proses, tetapi Timur Tengah akan menjadi wilayah yang sangat berbeda dari sebelumnya. Demikian ujar Shapir. Sebagian pengamat mengatakan pergolakan yang dimulai 4 tahun lalu dengan beberapa demonstrasi damai pro-demokrasi dan bergulir menjadi konflik sektarian dan etnis akan mendorong perubahan batas-batas nasional yang ditetapkan negara-negara kolonial seabad lalu. Tapi Guzanski mengatakan batas-batas negara itu tidak akan berubah secara fisik, tapi yang akan terjadi adalah perubahan struktur politik internal mereka.
See a lot of failing states. Where the regime fell.
Dia mengatakan, kita melihat banyak negara-negara yang gagal, dan saya rasa Yaman mungkin merupakan model yang lebih akut dan lebih ekstrim. Demikian ujar Guzanski. Tetapi Guzanski mengatakan, masih ada pemerintahan kuat di sekitar negara-negara yang mengalami kegagalan itu, seperti Turki, negara-negara Arab di Teluk Persia, dan Israel. Dan ancaman yang dianggap datang dari Iran membuat mereka bersatu, meskipun ada perbedaan mendalam.
Same. Interests are converging, and this is not you, but this is intensifying between Israel and the Arabs.
Dia mengatakan kepentingan-kepentingan yang sama ini berpadu, dan ini memang bukan hal baru, tetapi semakin intensif antara Israel dan negara-negara Arab, dan ada rasa kecemasan yang serius di negara-negara Arab. Demikian ujar Guzanski. Para pengamat mengatakan kemungkinan kemenangan militer di Yaman cukup tipis, dan serangan udara yang dipimpin Saudi bisa memicu balasan Iran di Yaman atau lewat sekutu-sekutu mereka di mana saja. Mereka mengatakan solusi terbaik adalah membawa pihak-pihak yang bersengketa di Yaman kembali ke meja perundingan dan menyusun perjanjian bagi kekuatan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menyatakan pemerintah harus segera melaksanakan investigasi menyeluruh terhadap temuan praktek perbudakan nelayan yang dilakukan perusahaan industri perikanan di Benjina, Maluku. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kantor berita Associated Press dalam investigasinya selama setahun menemukan praktek perbudakan terhadap ratusan orang Burma di perusahaan industri perikanan di Benjina, Maluku. Dalam investigasi itu juga dinyatakan bahwa sejumlah warga Burma tersebut didatangkan melalui Thailand untuk dipaksa bekerja di pusaka Benjina Resources. Para nelayan itu juga tidak mendapatkan hari libur dan tidak diberi cukup makan. Sebagian korban yang bisa diwawancarai AP mengaku akan dicambuk dengan menggunakan buntut ikan pari beracun jika mengeluh atau mencoba beristirahat. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Riza Damanik, Minggu mengatakan, Pemerintah harus segera melaksanakan investigasi menyeluruh terhadap temuan praktek perbudakan nelayan yang dilakukan perusahaan industri perikanan yang berada di Benjina. Investigasi ini penting dilakukan, lanjut Damanik, untuk menghentikan praktek tersebut. Riza mengungkapkan investigasi tersebut lanjutnya harus melibatkan Komnas HAM, pihak imigrasi, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, hingga masyarakat. Indonesia, kata Riza, sebenarnya memiliki undang-undang perikanan yang memberikan perlindungan terhadap praktek perbudakan, hanya saja implementasinya belum maksimal. Dia menyatakan kasus perbudakan ini harus menjadi prioritas hukum di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membantah jika dikatakan pemerintah membiarkan terjadinya praktek perbudakan yang dilakukan perusahaan Pusaka Benzina Resources. Pemerintah, lanjut Susi, sangat berkomitmen terhadap kemerdekaan setiap individu. Susi Pujiastuti tegas menolak praktek perbudakan pada usaha perikanan di Indonesia dan berkomitmen menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat. Susi menegaskan bahwa praktek perbudakan yang dilakukan oleh PT Benzina Pusaka Resources bukan dilakukan oleh Indonesia. Hal ini tambahnya dikarenakan perusahaan Pusaka Benzina Resources di Maluku telah berafiliasi kepada perusahaan-perusahaan di Thailand dan hasil tangkapan ikan pun banyak diekspor ke Thailand. Pemerintah Indonesia, menurut Susi, akan segera bekerja sama untuk menangani masalah ini. Pemerintah, lanjut Susi, akan segera memanggil perusahaan yang melakukan perbudakan itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, orang-orang yang setelah sembuh dari TB paru seringkali masih mengalami sesak napas. Sementara kondisi kehidupan yang kurang layak kian menambah penderitaan mereka. Pada hari TB sedunia tanggal 24 Maret, WHO menguraikan strategi global untuk memberantas penyakit itu. Seperti dilaporkan wartawan VOA George Putik, kontribusi yang diberikan oleh sekelompok dokter Eropa mungkin bisa segera membantu jutaan bekas pasien TB. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Iptek dan Kesehatan.
WHO mengatakan tuberkulosis atau TB adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, yang kedua setelah AIDS. Tahun 2013, 1,5 juta orang meninggal dunia dari 9 juta orang yang sakit karena TB, sebagian besar di negara miskin dan menengah seperti Uganda. Mereka yang sembuh seringkali masih menderita karena batuk kronis yang membuat mereka semakin sesak napas, kata Dr. Wenceslaus Katagira dari Rumah Sakit Mulago di Kampala.
After TB is treated, the destruction of the lungs doesn't reverse. So it stays, and when it stays, that will heal by scar formation. And among the so many things that will cause a chronic lung disease, is the scar tissue that remains in the lungs.
Yang semakin memperburuk situasi itu adalah tungku pembakaran yang digunakan banyak keluarga untuk memasak, lampu minyak, dan asap rokok, yang semuanya mengeluarkan partikel-partikel yang sangat kecil yang menyebabkan bronkitis kronis dan emfisema bagi para pasien yang sedang dalam pemulihan. Kondisi mereka kian memburuk sampai tidak bisa bekerja. Program rehabilitasi paru yang didirikan di Rumah Sakit Mulago menunjukkan bahwa kesehatan pasien membaik secara substansial ketika mereka mengikuti kelas-kelas olahraga dan menambah nutrisi mereka.
They come back 12 weeks after. They've put on weight, they're all light, they have very bright smiles, and they can do all these things yet again. They are telling you, well, now I can look after my grandchildren.
Seorang pasien bernama Nakigo Asia mengatakan merasa lebih baik dari sebelumnya.
I was too weak when I used medicine, doesn't work. When I started exercises, I started getting that energy. But at that time when I came, I was too sick when I got blood, much blood.
Jones dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Peninsular mengatakan hasil yang diperoleh di Uganda mungkin bermanfaat bagi negara-negara lain yang memiliki pasien TB dalam jumlah besar.
We're going to be producing manuals, and hopefully, if we get the ongoing funding, we're going to be taking this out across East Africa and to other countries across Europe and the Far East as well.
Setelah studi awal di Rumah Sakit Mulago, kelompok itu berencana untuk memulai program yang lebih besar pada bulan Mei.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Sementara kita berusaha melindungi ekosistem kelautan yang penting dari penangkapan ikan berlebihan dan perusakan karena pemanfaatan ekstraksi, kita juga harus memusatkan upaya perlindungan kita pada efek merugikan dari sampah plastik terhadap samudra, kata Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Catherine Novelli baru-baru ini dalam sebuah acara di Washington DC tentang perlindungan samudra. Kalau sudah berada di samudra, sampah plastik bisa jadi perangkap untuk makhluk laut, merusak habitat seperti terumbu karang dan termakan oleh binatang laut, katanya. Juga bisa pecah berkeping-keping serta bertahan selama ratusan tahun. Saat ini produksi plastik di atas 200 juta ton per tahun. Pada 2025, konsumsi plastik di Asia diramalkan akan meningkat mencapai 80% dan melampaui 200 juta ton, serta konsumsi global mencapai 400 juta ton. Kemungkinan akan ada 1 ton plastik untuk setiap 3 ton ikan di samudra pada 2025. Guna menanggapi masalah ini, kata Wakil Menteri Novelli, kita perlu memusatkan perhatian pada 3 bidang utama. Pertama, mengurangi sampah plastik. Kedua, meningkatkan sistem nasional untuk pengelolaan sampah. Dan ketiga, menggalakkan penggunaan ulang dan daur ulang plastik. Masalah global ini juga harus dilihat sebagai sebuah peluang di mana wirausaha dan inovator bisa mengantarkan kita ke solusi yang praktis, katanya. Konsep daur ulang yang inovatif terhadap materi dan energi membutuhkan rancang ulang produk-produk dan model bisnis guna meningkatkan laju daur ulang dan penggunaan kembali materi untuk generasi berikutnya. Hal itu bisa berpotensi mengubah total kemampuan kita untuk meminimalisasikan sampah. Menanggapi pengumpulan sampah di negara berkembang perlu guna mengatasi masalah plastik di samudra, kata Wakil Menteri Novelli. Solusi yang laik dari segi ekonomi seperti proyek transformasi sampah menjadi energi dan inovasi dalam daur ulang sangat menjanjikan. Sekitar setengah dari plastik di samudra kita bisa dilacak ke hanya 5 negara yang tidak memiliki manajemen sampah yang memadai. Ada sebuah kebutuhan lebih besar untuk kerjasama global dalam memerangi sampah di laut, kata Wakil Menteri Novelli. Masalahnya membutuhkan perhatian pada setiap tingkat dan setiap langkah, mulai dari pengembangan sebuah sarana pengumpulan sampah menyeluruh sampai ke re-engineering dan inovasi yang membentuk sebuah model ekonomi sirkuler berkesinambungan, sampai ke pilihan-pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi kami akan menyajikan berbagai berita dan info menarik langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Demikian pula pada akhir pekan kami mempunyai acara khusus yaitu acara musik tangga lagu musik pop Amerika maupun musik country serta acara pilihan kita. Jadi, simak terus acara kami VOA Washington.